Вы слухаете «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Белград заявляе, што пра візіт Лукашэнкі ў Сербію Еўразвяз быў паінфармаваны загадзя. У Мінску ў офісе партыі БНФ Павел Севярынец прэзентуе сваю кнігу «Беларуская глыбіня». Каментуючы новыя прызначэнні Парашэнкі, аналітыкі адзначаюць, што прэзідэнт хоча абаперціся на людзей з дзелавой хваткай, але паза алігархічнымі сувязямі. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння штаб-кватэру радыё ў Празе наведаў лідар крымскіх татараў, дэпутат Верхоўнай Рады Украіны Мустафа Джамілёў. Ён вядомы савецкі дысідэнт, які правёў шмат гадоў у зняволенні, якога ўзгадваў у сваёй нобелеўскай прамове акадэмік Сахараў. Цяпер Джамілёву забаронена вяртацца ў Крым. На сустрэчы з Мустафой Джамілёвым пабываў наш калега Сергей Навумчык. Сергей, ну і якімі Мустафа Джамілёў бачыць перспектывы Крыму?
Джамілёў сказаў, што ён выключае сілавы супраціў крымска-татарскага народа акупацыі. Яму было зададзена такое пытанне адным з нашых калегаў, і ён сказаў, што не, мы гэта выключаем па шэрагу прычынаў. Ну, найперш, у крымскіх татараў няма зброі. Па-другое, яны складаюць толькі 13% ад усяго насельніцтва крымскай аўтаноміі, гэта калі не лічыць Севастополь. Калі жа шыў лічыць Севастополь, то адсоткі яшчэ будуць меншыя. Па-трэцье, найбольшую надзею крымскія татары ускладаюць на падтрымку міжнароднай супольнасці. І вось тут Джамілёў расказаў пра свае сустрэчы з сусветнымі лідарамі. Толькі што ён прыехаў з Варшавы, дзе сустракаўся ў тым ліку і з прэзідэнтам польскім. Між іншым, ён сустракаўся там жа і з прэзідэнтам Украіны Пётрам Парашэнкам. Ну, з Парашэнкам Джамілёў увогуле знаёмы вельмі добра. На працягу шмат гадоў ён, як народны дэпутат Верховнай Рады, сидзеў з Парашэнкам побач, іх крэслы былі побач у Верховнай Раде. І кантакты ён мае з Турэччынай. Дзе, між іншым, аказваецца, у Турэччыне крымскіх татараў у 10 разоў больш, чым у самім Крыме, нават калі гэта была незалежная яшчэ Украіна. Дык вось, ён лічыць, што Европа будзе вымушана пайсці на чарговы трэці этап, а можа быць і на чацвёрты этап санкцыяў, як бы цяжка для Европы гэта не было. Я працытую, што сказаў Джамілёў. Санкцыі ў дачыненні да Расіі будуць каштаваць Европе дорага, але калі Брусель не пойдзе на іх сёння, заўтра заплоціць у дзесяткі разоў болей. Таксама Джамілёў прыгадаў сваю гутарку з Пуціным. Як вядома, Пуцін адмыслова запрасіў яго ў Маскву, каб пагутарыць. Праўда, сустрэчы візуальна тататэт не атрымалася, але па тэлефоне Пуцін з ім пагутарыў, і ён яму сказаў, Пуцін, такую рэч, што вот вы пабачыце, што ў Расіі вам будзе значна лепш, чым было бы ў Украіне. Мы за некалькі месяцаў зробім тое, што Украіна незалежная вам не зрабіла за 23 гады. Дык вось, як спраўдзіліся гэтыя словы Пуціна пасля акупацыі Крыму, а Джамілёў інакш пра гэта, як пра акупацыю не кажа. Маса людзей высяляецца з Крыму, хоць ён сказаў, стратэгія зараз крымскіх татараў гэта заставацца ў Крыме.
Сэнсе, высяляюцца добраахвотна, ці іх высяляюць?
Іх яны вымушаны выязджаць. У іх проста, так сказаць, ім ствараюць такія ўмовы, што яны не могуць там рэалізоўваць, ну, у тым ліку свае некія нацыянальныя памкненні. І самы лепшы прыклад, гэта, канешне, сам Джамілёў. Яму забаронены ўезд у Крым. І літаральна некалькі дзён таму адбылася тэлефонная гутарка прэм'ер-міністра Турэччыны Эрдагана з расійскім прэзідэнтам Пуцінам. Эрдаган сказаў Пуціну, што мы не лічым нармальным, што вот лідар крымскіх татараў не можа ўехаць у Крым. Пуцін адказаў нешта неўцямнае, але ўжо гэтым разам не аспрэчваў факт забароны Джамілёву прыехаць на яго гістарычную радзіму. І вот такую цікавую рэч Джамілёў яшчэ сказаў. Ён кажа, калі вот у мяне пытаюцца, ну вот што вам дало Украіна за 23 гады незалежнасці, а сапраўды праблемы былі, і некаторыя законы, якія трэба было прыняць, не былі прынятыя, Джемілєв відказує так: Україна дала нам свободу, і подихавши гэтай свободи, ми уже не хочемо жити ось під гэтай неволі, під гэтай окупації.
Сергій, ну а ці закраналася у якому-небудь аспекті тема Білорусі в гэтай гутарці?
Я задав Джемілєву питання, як ён уже не тільки як до лідера кримських татарів, а як і до депутата кримського парламента, як от ён ставиться до вот гэтых кроков Лукашенки у Києві, які шмат хто аналітикою, політикою України сприйняли як таку, ну, лояльність до України, ніяку готовність, магчима, так сказати, супрацовничець з новим легітимним, тепер уже президентом Порошенком. І Джемілєв сказав, що ми ведаємо, хто такий Лукашенко, ми ведаємо ягоную біографію. З другого боку, він лічить становшим, що от Лукашенко прийняв удзел у церемонії інаугурації, що він виказався за цілісність України. Правда, сказав Джемілєв, коли Лукашенко відказ на неке питання, що робить з Кримом, сказав, що Київ, офіційний Київ мусить пораїтися з народом Криму, так Джемілєв сказав, що раїтися просто не має сенсу, тому що під окупацією кримські, не тільки кримські татари, але вогулі народ Криму не має вже можливості щось вирішати. Як говориться, це був апошній референдум, яким вони взяли удзел, бо вже по законі Російської Федерації заборонено ставить питання об територіальній цілісності чи поділу Росії. Тим не менш, Джемілєв лічить, що рано чи пізно Крим вернеться у склад України.
Я дякую. Сергій Наумчик розповів про свою зустрічу з лідером кримських татарів Мустафом Джемілєвим, який сьогодні навідав штаб-квартиру Радіо Свобода у Празі.
Поштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Мая знаёмая Наталя Піліпаўна ўцякла з Донбасу з Горвалкі, жыве ў бацькоўскім доме ў Маларыце. Дык да яе перыядычна наведваецца міліцыя, маўляў, парушае міграцыйнае заканадаўства. Жанчына плача, не высяляйце. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І гэтую перадачу вы пачаеце хвілінаў праз 20. Ну, а прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка зрабіў першыя кадравыя прызначэнні. Медыя-магнат стаў кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта, амбасадар у Нарвегіі першым памочнікам прэзідэнта, а пляменнік старога сябра Пётра Парашэнкі кіраўніком дзяржаўнага кіраўніцтва спраў. Про новое призначение у высших керовных колах Украины Катерина Зайковская погутарила с украинским политологом, директором Института глобальных стратегий и одним из лидеров партии «Единый центр» Вадимом Карасевым.
Господар Вадим, давайте поговорим про кадровое призначение, которое сделал Петро Порошенко. Керовником президентской администрации будет основальник медиахолдингу United Media Holding Group Борис Ложкин, вельми богатый и уплывовый человек. Ти не есть это прикладом олигархичного призначения?
Абсолютно нет, потому что Ложкин не олигарх, он никогда не занимался политикой. Он делал свой медиабизнес с нуля, еще начиная в Харькове, я тоже из Харькова, я помню этого мальчика 17-летнего, который начинал делать первые независимые деловые новости в Харькове, а затем создал бренд и журнал «Теленеделя». Он никогда не использовал политические связи ради обогащения. То, что Порошенко взял на должность главы администрации президента, свидетельство того, что Порошенко хочет опереться на людей с деловой хваткой, но вне олигархических связей, вне вот этой элитной тусовки, которая правит в Украине последние 15 лет, независимо от фигуры, фамилии, имени президента. Порошенко сам будет руководить администрацией президента, Ложкин будет заниматься коммуникацией, медиа и пиара. Администрация президента в Украине и Беларуси – это разные институции. У Порошенко нет контроля над элитами, у него нет контроля над исполнительной властью, у него нет контроля над парламентом. Единственный контроль, который он может сейчас получить, это над медиа, как социальным институтом. В Украине это отдельный социальный институт, в отличие от Беларуси, там, России и прочих. Поэтому Порошенко хотел бы сейчас хотя бы взять вот медиа, как социальный институт, под свое влияние плотное. Для этого ему нужен Ложкин.
Гэты человек шчыльна працаваў с российскими выданнями. Чому гэта не адлюстравалася на выборы Порошенки?
Ложкин создавал свой медиахолдинг и свой медиабизнес на аффилированных связях с российскими изданиями. Создавал бренд «Комсомольская правда» в Украине, «Аргументы факты» в Украине, «Известия» в Украине. Все российские бренды, но в Украине. Свидетельствует, что ему не важно, там, западноукраинский или там, восточный. Или, ну, главное, чтобы была деловая хватка. То, что вот он взял Ложкина, который создавал бренды в аффилированных сотрудничестве с российскими изданиями только подчеркивает, что для Порошенко важны не идеологические какие-то фишки, разногласия, ему важна прагматика, деловая хватка и уверенность в своем партнере. А Ложкин его давний медиапартнер.
Что можете сказать про дивное призначение первого помощника президента? Им будет амбассадор Украины у Норвегии.
Первым помощником сделал посла в Норвегии господина Онищенко. Свидетельствует о том, что Порошенко не желает, чтобы его первый помощник был завязан на какие-то элитные группы или кланы. Просто взял человека, грубо говоря, выписал его за границы, поскольку пошел в Норвегию, это человек далекий от столичной элитной тусовки. Это тоже свидетельство того, что Порошенко не хочет опираться на олигархичный консенсус, который правит в Украине 15-18 лет.
Новый керавник державного управления справами 30-годовый Сергей Березенко. Есть информация, что он небыто человек с команды былого мэра Киева Леонида Черновецкого. Что можете сказать про это призначение?
Он не из команды Черновецкого, он племянник Анатолия Матвиенко. Старый соратник Порошенко, последняя его должность при Советском Союзе, первый секретарь ЦК ЛКСМУ, комсомола Украины. Это его племянник. И это Анатолий Матвиенко во многом содействовал продвижению Порошенко в политике на начальном этапе, потому что Матвиенко был губернатором Винницкой области. А посмотрите биографию Порошенко, бизнес его в Винницкой области. Он сам винничанин, и там у него, да. Поэтому Березенко, это племянник Матвиенко, но к тому же он молодой, но уже опытный в этих столичных разных делах. И во-вторых, он выпускник Киево-Могилянской академии, это лучшего вуза страны по экономическому отделению. Он не из команды Черновецкого. Он был некоторое время в этой команде. Но сказать о том, что его связывают с Черновецким какие-то клановые связи, это тоже неправильно.
Военный аналитик Дмитрий Тимчук виноватить нового президента у отсутности инициативы что-до силового блоку и керавництва антитеррористичной операции. Рыхтуются призначения у этой сферы?
Порошенко как раз занимается. Во-вторых, он предложил должность министра обороны Анатолию Гриценко, четвертому победителю этих президентских выборов. Бывшему министру обороны в 2005-2007 годах, которого назначал Ющенко. На этом как раз Порошенко занимается этим. Как раз Порошенко, как никто другой, будет заниматься силовым блоком, потому что ради этого его избрали президента. Он должен обеспечить стране безопасность.
Про новое призначение у высших керовных колах Украины Катерина Зайковская поговорила с украинским политологом, директором Института глобальных стратегий и одним из лидеров партии «Единый центр» Вадимом Карасевым. Ви на хвалях Радіо Свободу у працій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Белград заявляє, що про візит Лукашенки у Сербію Еуразв'яз був поінформований загадя. У Мінську в офісі партії БНФ Павло Сєвяринець презентує свою книгу «Білоруська глибиня». Коли НАТО розгорніля межі у воєнної бази, Росія і Білорусь дадуть адекватний отказ, заявив у Мінську російський амбасадор Олександр Суриков. Двохмільярдний російський кредит дагэтуль Білорусі не перелічений. США еще на год протягнули санкции супроти Александра Лукашенко и его нагоотачения. МЗС Беларуси заявил, что санкции перешкаджают белорусско-американским относинам. Лукашенко распорядился до 1 вересня вызволить наставников от неотповедных обовязков. Сьогодні у Мінську у сядзібі БНФ проходить презентація книги політика-публіциста Павла Сєвяринця «Білоруська глибиня», яку він писав на хімії у вёсцы Куплін Пружанскага району. До речі, першая презентація видання відбулася менавіта у Пружанах. Напередодні Мінської презентації Павел Сєвяринець відказав на питання кореспондентки Радіо Свобода Інни Студінської.
У одним з перших эссе я прочитала ось такую фразу. «Після провалу і розчарування 2011 года нам потрібний глибокий удих». Удихнули. Стібудя видих.
Зараз видихаємо, як і видихаємо, все більш осторожненько, поверхнево. Але, скажімо, та ж білоруська глибиня – це спроба поглядіти більш пільно і більш далеко, чим ми, звичайно, бачимо. Звичайно, ми спиняємося на знішнім. Знішні роздражняльники, такі як Лукашенко або Росія, в нашій свідомості домінують. А угледіть у кожному білорусі в образ і подобенство Боже, і зазирнути у своє власне серце, на гэта покуль што білорусам не стає диху. Белорусам, як народу.
Тебе дві книжки з хімії, з малого Сітна і Куплена. Чим відрізнюється білоруська глибиня? Люди, менталітет, є різниця ось менавіта у глибинці?
Різниця, безумовно, є. Різниця у тим, що під Росією люди значно більш розгублені, обезбожені, безнадійні. А на Заході все-таки у вачох з цепляет цікавасць да жыцця, ёсць вера, ўсё выглядае светлей. Куплен – это все-таки значно больше надей, но а малое сидно покуль еще полуется краем пустыни, выпаленной еще при Иване Жахрине.
У Куплен с презентацией новой книжки ты съесть, а малое сидно так и не наведал. Я ведаю, что у тебя был зарок таки, коли вот только что-то изменится в Украине, ты туда приедешь, ничего не изменится.
Да, вот больше доклад. Я туда повинен вернуться только с перемогой. Мы так домовлялись с ситинцами. З ними, дарэчы, я перазвоньваюся так просто на сувязі. І, дарэчы, многія героі «Лістоў з лесу» ўжо палеглі. Некалькі чалавек, пра якіх я пісаў, атруціліся Максімкай за гэтыя некалькі гадоў. Але вернуцца, сапраўды, думаю, усіт нас перамог.
Хімія гэты пэўны кавалак твоего жыцця, нават две хіміі. Вось не шкадуеш, што гэта страчаны час, што жыццё было з абмежаваннямі?
Не, дзякую Богу за кожную адсітку, якая ёсць у маім жыцці. Як гэта не парадаксальна, але у турме бліжэй да Бога. Бог да нечага рыхтуе. У 2005-2007 годах, калі я адбываў малое сітна, Господь мяне рыхтаваў да развітання з маладафронтаўскай эпохай у маім жыцці і з пачаткам беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Стварыў беларускую хрысціянскую дэмакратыю разам з братамі і сёстрамі. Пасля гэтага хвілінечку трэба реабілітацыя духоўная, паглыбей зірнуць, і пасля гэтага вось калі ласка. Жаніцьба, новыя далягляды, дзякуй Богу за сітня, дзякуй Богу за купляць.
9 месяцаў ты на волі. Ці змяніўся народ за гэтыя 2 гады, што ты быў у абмежаванай волі?
Народ змяніўся, але гэта змена, это хутчэй змена настрою, чым змена самой сутнасці. Зараз народ больш трымотны, трошкі больш такі уежны і улежны, чым гэта было ў трывожным 10-11 годах. Трошкі ўжо паснулі, скажам. Зрэшты, гэты перыяды сна і абуджэння, яны для беларусаў характэрныя. За кожным перыядам спячкі надыходзіла вось такая хваля абуджэння, разглядвання па баках. Думаю, што гэта ўсё зараз падымаецца, гэта ўсё. Адна мы адштурхнуліся.
Вы не професійный літаратор, нават по адукацыі. Але у Севярынцаў, як адзначаюць крытыкі, ёсць стыль, і ён пазнавальны вось у сваіх эсэ. Дзе вось навучыўся так трапна пісаць, так вось востра?
Пісаў я з дзяцінства, таму напэўна, это просто колькасць, якая пераходзіць у якасць. Пастацкую літаратуру, розныя фэнтэзі я пісаў ўжо тады. Матуля і тата ў мяне філфаку. Старэйшая сестра скончыла філалагічны факультэт. Жонка філалагічны факультэт. То есть я адзін геолаг у атачэнні многіх філолагаў. Было каму ацэніць тое, што напісаў. Таму тут дзякуй Богу за такую сям'ю і за такую жонку, якая зараз можа ацэніць там нейкія.
А крытыкуе?
Натуральна, натуральна. На філалагічным факультэце літаратурных крытыкаў растуць прафесійна.
Натхнення поспехаў. Дзякуй вялікі.
Інна Студзінская гутарыла з палітыкам Паўлам Севярынцам. І сёння ў Менску праходзіць прэзентацыя ягонай кнігі «Беларуская глыбіня», якую ён напісаў яшчэ быўшы на хіміі ў Пружанскім раёне. Дарэчы, на сайце «Радыё Свабоды» ў гэтай хвіліны ідзе жывая відэапрэзентацыя з гэтага мерапрыемства.
Тьфу на нас, новый пригон, немецкие пенсионеры, Сталинград и Ленинград сягоння, кот и жаба. Про это, а еще про Россию с Украиной, у свежих звоночка.
Хвилина опраз 25. Ваша встреча с Яном Максимюком. Сёння пачынаецца двухдзённы візіт кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў Сербію. А 12 чэрвеня маюць адбыцца перамовы паміж Лукашэнкам і прэзідэнтам Сербіі Таміславам Нікалічым. Пры гэтым Лукашэнка знаходзіцца ў спісе неўязных у краіны Еўразвязу, а Сербія абвяшчала, што далучаецца да візавых санкцыяў. Паўгадзіны таму мы з Алексеем Знаткевічам гутарылі пра тое, як стасуюцца санкцыі і цяперашні візіт.
Добрый вечер. Ну, по-перше, мы попросили наших коллег с Балканской службы, наших коллег в Белграде, потекавиться у сербских уладов, сапраўды, чаму яны запросили Лукашенко, не глядзячы на то, что ранее заявляли, что долучатся до санкций и развязу. Вот что рассказала Мирьяна Ракела с Балканской службы нашего радио. Послухаем ее.
Serbian president advisor for foreign policy Ivan Mrkić said that...
Нарадца президента Таміслава Нікаліча у заміжній політиці Іван Мркч сказав нашому радіо, що Еуразвяз ведає про запрошення спадара Лукашенки. Раней президент Нікаліч казав, що керівниця заміжної політики Еуразвязу Кетрін Ештон ведає про гэты візит. Запрошення Лукашенку було дослане 6 місяців тому.
Это говорила представница нашей службы Балканской Мирьяна Ракела, а я звернулся до Майи Кацыянчыч, прессовой секретарки Кэтрин Эштон, якую она как раз цитуя, и с таким пытанием, ці згодны сербскими уладами этот визит Лукашенки у Белград. Вот что мы отримали письмовый отказ. Процитую. Первое. Политика Евразвяза в дочинении до Беларуси добро ведомая. И другое. Евразвяз традиционно заохвочивая краины-партнеры отповядать нашим позициям и передавать аднолькавыя пасланні. То бок вельмі абцякальна і незразумела, ці яны сапраўды узгаднілі гэтае запрашэнне і перадаюць там нейкае пасланне ад Еўразвязу, ці яны яго зусім не узгаднілі і гэта як папрок з боку Еўразвязу на адрас сербскіх уладаў. Дарэчы, калі Таміслаў Нікаліч наведаў Беларусь у мінулым годзе ў сакавіку, ён так тлумачыў, чаму Сербія далучылася і абвясціла аб тым, што далучаецца да візавых санкцыяў, да ўсіх санкцыяў Еўразвязу. Калісьці Сербія падпісала погоднення, по яким завсёды повинна долучаться до рашэння Европейского звязу. Это цитата з Нікаліча. И сам ён, дарэчы, 15 гадоў был у спісе неўязных у Еўразвяз, і ён пра гэта гаварыў на сустрэчы з Анатолем Рубіновым, старшынём Савета Рэспублікі. І я яшчэ раз працытую Нікаліча. Учора я падбадзёрыў вашага прэзідэнта Лукашэнку, сказаўшы, што пасля гэтага ў мяне і рукі, і ногі, і вушы на месцы, ўсё ў мяне на месцы. Я не прасіў, каб мяне выключылі з гэтага спісу, яны самі ўключылі і самі выключылі. Вось такая была цытата ў агенцтве Інтэрфакс Захад.
Алексей, а за што Нікаліч быў унесены ў спіс неўязных?
Рэч у тым, што Нікаліч доўгі час быў адзін з кіраўнікоў гэтак званай сербскай радыкальнай партыі, ультранацыяналістычнай, і кіраўніком яе быў Воіслаў Шэшаль, і фактычна Нікаліч кіраваў партыяй, бо Шэшаль яшчэ ў 2003 годзе здаўся гаагскаму трыбуналу, і ішла вось гэта перадсудовая справа, потым пачаўся суд, а у 2008 Нікаліч ўсё ж такі сышоў з гэтай радыкальнай партыі, стварыў і ўзначаліў новую сербскую прагрэсіўную партыю, ён застаўся як бы на нацыяналістычных пазіцыях, але пры гэтым там заявляў, што будзе супрацоўнічаць і з Еўразвязам. І ў 2012 ён перамог у другім туры выбару прэзідэнта Сербіі. І фактычна пры ім, нягледзячы на тое, што ён мае такую жорсткую рэпутацыю нацыяналіста, і ва ўсіх пытаннях ён салідарызаваўся і з Расіяй у тым ліку, ён заявіў, што будзе наладжваць адносіны з Еўразвязам, і пакуль што гэта больш-менш атрымоўваецца. Тым не меней, вось у свой час Нікаліч даволі так эпатаваў шмат каго тым, што рынгтонам яго на тэлефоне доўгі час быў гімн Савецкага Саюзу, альбо ён заяўляў, што пасля Сербіі я больш за ўсё люблю Расію, гэтага не хаваю. Ну, праўда, гэта ён гаварыў падчас візытаў у Маскву. А што ён гаварыў на Захадзе, не факт, што тое ж самае.
Ну, а я думаю, што заўтра мы даведаемся, што ён гаварыў падчас візыту Аляксандра Лукашэнкі.
Так, 12-го будзе прэсавая канферэнцыя, і там мае быць корэспандэнт Балканскай службы нашага рада.
Это был Алексей Наткевич. Ну а чаму стаў магчымым візыт Александра Лукашэнкі ў Сербію, якая, я нагадаю, далучылася да санкцыяў Еўразвязу? Значыць, беларускі кіраўнік з'яўляецца неўязным у гэтую краіну. Ці можна гэта патлумачыць спецыфікай палітыкі сербскага прэзідэнта Таміслава Нікаліча? На гэта пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Алесь Лагвінец.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко пачаў свой афіцыйны візіт у Сербію. Як вядома, Еўразвяз мае Александра Лукашэнку ў спісе неўязных краін Еўразвязу ў выніку асабовых санкцыяў. Вядома таксама, што Сербія, якая хоча далучыцца да Еўразвязу, далучылася да гэтых санкцыяў. Чаму тады стаў магчымы візіт беларускага кіраўніка ў Сербію?
Мне подается, что это выник однословой политики сербского президента, який, не глядя на то, что задекларировал протяг стратегичного курсу на интеграцию Сербии с европейским связом, спробує знайти свою нишу. И он відомий як радикальний націоналістичний політик, який з одного боку ворогував з Мілошевичем, з іншого боку виступав на от ще з більш з крайніх позицій, ніж сам Мілошевич. І тому зрозуміло його ставлення до позиції європейського зв'язу, хоча за що вельми стримане, може бути критичне. Я думаю, що у даному випадку він хоче використати свої контакти як з Лукашенковською Білоруссю, так і з путинской России для того, как выгандливать себе левшую позицию и как так само поплывать на позицию европейского связа относно косовской проблемы. И так само можно додать той факт, что сирот сербов довольно популярным является такий российский вариант панславизму, и тут сербский националист Николич видовочно так керуется у своей замежной полиции.
Ты имеешь дараться, сербского президента поведомил Радио Свобода, что Евразвяз ведал про запрошение Александра Лукашенко, а запрошение само было еще дадено полгода тому. На этом фоне, ну, могут удивиться такие комментарии, что, мовлял, может быть, сам Евразвяз, начиная в певном сенсе, ну, скажем, заохвачивать Александра Лукашенко.
Ну, я думаю, что Европейский Союз занял чекальную позицию. Европейский Союз неоднородный. Ну, и тут треба сказать про дарацию те отношения сербского президента, что они спробуют забить добрую мину при кепской гульни. Бо зрозуміло, что, хоча за все запрошение было зроблено, коли Николич приезжал у Минск. Это видовочно, что коли отбывается визит одного керовника державы, то он мусит, так бы мовить, зробить кроку отказа, запросить керовника державы, якая его примает до себя. Ну, коли про Европейский Союз, то есть чеканні за Европейского Союза от країн-кандидатів, что они будут притримуватися подобной политики. Відомо, что інша країна-кандидат, Турция, наприклад, так само має свою відмислову лінію відносно режиму Олександра Лукашенки. Это так само у певний час демонструвалося. Так что сьогоднішня ситуація з візитом Лукашенки показує на те, что у Европейского Союза вельми шмат викликов и часом не только країни-кандидати не цілком керуються визначеною лінією, але буває, що і внутрі самого Європейського Союзу бувають різні підходи і можуть бути різні оцінки, різні ставлення до тих чи інших процесів.
Бліц-аналіз свободи.
На питание Виталия Цыганкова отказывал политолог Олесь Лагвинец. 150 годов тому народился композитор и дирижер Рихард Штраус. «Усход» – так называется первая из 9 частых его симфоничной поэмы, так казал Заратустра. Большинство наших слухачев ведает эту музыку за одной популярной телепередачи. Так запомните, это Рихард Штраус.